Portrete din Galeria Națională. Vasile Lucaciu. Evocare radiofonică de Mihai Stoian. La mare adunare ținută la Alba Iulia în anul 1918, în ziua de 1 decembrie, erau prezenți peste 100.000 de români veniți din toate colțurile Transilvaniei pentru a consfinți unirea cu patria mamă. Printre ei, unul dintre patrioții care o viață întreagă a luptat pentru triumful adevărului istoric în vederea redobândirii independenței românilor de peste Carpați, răpită de veacuri. Se născuse în 1852 în comuna Apa, județul Satu Mare. Numele său păstrat astăzi în panteonul eroilor. Vasile Lucaciu.
În momentul înfăptuirii visului secular, Vasile Lucaciu, trecut prin temnițe, hărțuit, obligat să-și părăsească ținutul natal, rostea asemenea înălțătoare cuvinte.
Suferința n-a fost zadarnică. De acum, românii ardeleni sunt liberi. Acesta e un eveniment care nu se întâmplă deseori în istoria unui popor. Și cred că toți românii își dau seama acum de importanța marelui eveniment și vor căuta să fie la înălțimea lui. Nu e destul că patria s-a unit. Ea trebuie consolidată. Și această consolidare pretinde o muncă tenace și dezinteresată.
Atunci, în preajma Marii Adunări, o convocare lansată pretutindeni anunța:
istoria ne cheamă la fapte.
Iar ziarul românul scria:
suveranitatea noastră se va declara la Alba Iulia, adunarea de aici fiind supremul for de putere decisivă. Adunarea va fi o constituantă.
Așadar, anul 1918, sfârșit de noiembrie. Vânt tăios, umed, pielea oamenilor tăbăcită de vânt. Poduri stricate, drumuri desfundate, transport feroviar parțial dezorganizat, nimic nu-i ținea locului pe cei peste 100.000 de români care, literalmente fascinați, se îndreaptă spre unul și același punct, Alba Iulia.
Ca într-o scoică de mare uriașă, răsună în memorie vuietul cuvintelor lui Bălcescu:
unitatea națională fu visarea iubită a voievozilor noștri cei viteji, a bărbaților noștri cei mari, care întrupară în sine individualitatea și cugetarea poporului spre a o manifesta lumii.
Un asemenea viteaz, bărbat de frunte, luptător pentru dreptatea neamului său, a fost și Vasile Lucaciu.
Acum, în preajma datei de 1 decembrie 1918, trenurile care se îndreaptă spre Alba Iulia sunt împodobite cu crenci de brad și steaguri tricolore. Multe dintre aceste drapele au fost scoase de prin cine știe ce pod sau cotlon în care așteptaseră împăturite clipa cea mare, sau au fost cusute peste noapte de mâini febrile sub privirile celor din casă.
Drapelele noastre scoase la fereastră parcă ar fi aripi de toate culorile.
Aripi care ne ajută să zburăm, să ajungem mai repede la Alba Iulia.
Într-unul din trenuri, povestește Dominic Stanca, participant la această călătorie istorică, la clasa a treia se află și delegația minerilor, condusă de socialistul Cizer Iosif, care spune celor de față:
ziua de azi ar trebui să fie ziua de bucurie a tuturor neamurilor conlocuitoare și a noastră, a muncitorilor.
Replica minerului are un înțeles profund pentru cine cunoaște istoria, căci dintotdeauna, în lăuntrul Imperiului Habsburgic, indiferent de naționalitate, cei asupriți s-au împotrivit împreună celor care îi asupreau, nobililor, claselor dominante.
Trenurile își continuă goana supraaglomerate. Convoaie de căruțe și de oameni se îndreaptă spre Alba Iulia.
Dar pentru a face acest drum istoric, pentru a fi martorul ilustrului timp care consfințește unirea Transilvaniei cu patria mamă, românii au avut de străbătut o cale îndelungată și plină de confruntări îndrăznețe. În fruntea lor, cot la cot cu alți conducători ai luptei pentru dreptate națională și socială, s-a aflat pe întreg parcursul vieții sale și leul din Sisești, Vasile Lucaciu.
Cine a lăsat istoria ce ne-au transmis părinții noștri, ce-au cântat poeții, ce dorește tot sufletul de român, măreața, fericitoarea, sfânta unire a tuturor românilor, am vrut eu și cu mine poporul meu.
Tatălui Vasile Lucaciu, învățătorul Mihai Lucaciu, a avut 4 băieți și 2 fete, Vasile fiind al doilea dintre băieți. La numai 6 ani, părinții săi se mută la Baia Mare, unde la vârsta școlarizării, Vasile intră chiar la școala pe care o dirigează propriul părinte. Apoi frecventează gimnaziul din același oraș, după care ajunge la Ungvar și la Oradea.
Este o perioadă de maximă efervescență patriotică. Atunci când Vasile n-are decât 12 ani, iată-l în clasă, ascultându-și profesorul de limba română, pe Ștefan Bilțiu, predând o lecție extraordinară intitulată Unirea Moldovei cu Țara Românească.
Să nu uităm că evenimentul care constituie subiectul lecției s-a consumat față de momentul predării cu numai 5 ani mai devreme. Clasa întreagă ascultă literalmente cu sufletul pe buze.
Dragi copii, gândul unirii tuturor țărilor române a stăpânit din totdeauna inimile muntenilor, ale moldovenilor și ale transilvanenilor. Unirea principatelor române s-a consfințit la 24 ianuarie 1859. Memorați această dată, dragii mei. 24 ianuarie 1859, când a fost ales domnitorul Alexandru Ioan Cuza. Și Milcovul a dispărut ca graniță între frați, dintr-o suflare, cu toată împotrivirea mai pe față sau mai pe tăcute a unora prea puternici. Tot astfel vor dispărea și carpații ca frontieră între frați. Acești carpați, care atât de trist au fost cândva denumiți carpații despărțirii seculare. Dar țineți minte, carpații sunt de fapt șira spinării poporului român, coastele sale fiind ținuturile românești și oamenii aflați de o parte și de alta sa. Nu există putere de a suci logica până într-atât încât să poată fi clătinat dreptul nostru istoric, milenar, asupra acestor pământuri, de la Carpați la Dunăre. Aceste pământuri sunt udate cu sângele și sudoarea străbunilor, înmulțit cu țărâna lor de aproape 20 de ore seculară. Istoria poporului român este tezaurul sufletesc cu care fiecare dintre voi, dragi copii, veți intra în luptă și în muncă pe calea vieții, nu întotdeauna netedă, lesnicioasă. Nu uitați însă niciodată adevărul care se lășuiește în orice inimă de român. Unirea întregii suflări românești într-un singur stat, în numele dreptății de veacuri eterne.
Istoria în minte și suflet, tezaur neprețuit, Vasile Lucaciu avea să străbată într-adevăr căile întortocheate și grele ale luptei sale și ale atâtor alți patrioți transilvaneni.
Deocamdată însă, adolescentul parcurge treptele școlare. După anul învățat la Ungvar, după școala făcută la Oradea, unde dă și meditații altor elevi mai mici ca să-și facă rost de banii necesari întreținerii, iată-l încercând pentru scurt timp cariera militară și, în sfârșit, obține o bursă de studii la Roma, unde absolvă filozofia. Revenind acasă, urmează alte studii la Gherla, în 1874 se căsătorește, în 1878 devine și profesor la Liceul Regesc din Satul Mare.
Așadar, cel care în urmă cu nici 15 ani îl asculta deosebit de atent pe profesorul de limba română Ștefan Bilțiu, le vorbește acum elevilor săi tot de la suflet la suflet, ca un frate mai mare al lor, lămurindu-le atât cele care țin de istorie, cât și cele care țin de prezent, de ideile noi, progresiste, de dreptate socială și națională, idei specifice sfârșitului de secol al XIX-lea.
Imperiul în care trăim este un imperiu de petice, alcătuit din nenumărate naționalități. Dar în Austro-Ungaria, doar două dintre acestea au drepturi, pe când toate celelalte sunt prigonite și n-au decât îndatoriri. Cusăturile care țin la un loc peticile imperiului nu sunt de fel rezistente. Se vor rupe într-o bună zi. Iar noi nu trebuie să așteptăm ca asta să se întâmple de la sine, ci cu toții, noi înșine, să rupem legăturile care ne țin în cea mai nedreaptă dintre chinci, separați de frații noștri de peste Carpați.
Necazurile nu întârzie să se arate, mai ales după ce Vasile Lucaciu își afirmă ideile și în afara școlii, când stăruie pe toate căile pentru introducerea limbii române în gimnazii și licee, întemeindu-se tocmai pe realitatea istorică a Transilvaniei. Populația românească este cea imens majoritară, în număr de peste 3 milioane de oameni.
Împotriva lui sunt lansate anchete, articole de ziar și, în cele din urmă, Consiliul Județean cere Ministerului Instrucțiunii și Cultelor destituirea patriotului român din funcția sa și chiar desființarea catedrei de limbă română de la liceul din satul mare.
Povestește însuși Vasile Lucaciu.
În octombrie 1884 s-a început o goană teribilă în contra mea. Magistratul din satul mare și comitetul comitatens au făcut arestări și insinuări josnice și mincinoase în contra mea, cerând destituirea mea din catedra profesorală ce ocupam la gimnaziu din satul mare. S-au făcut investigațiuni și interogatorii în mod public, oficios, precum și pe cale secretă, confidențială.
Datorită minuțioasei biografii închinate lui Vasile Lucaciu de către Valeriu Achim și Aurel Socolan, din care ne-am informat adeseori, iată, deținem și un text confidențial purtând data de 14 iulie 1885, plecat atunci de la Ministerul Instrucțiunii și Cultelor pe adresa direcțiunii liceului.
Ministerul, citez, a crezut de bine în interesul serviciului ca pe profesorul dr. Vasile Lucaciu să-l transfere în calitate de profesor definitiv cu toate drepturile la Catedra de Limbă Latină de la Liceul de Stat din Losonci.
Rezultatul a fost că s-a dovedit corectitudinea mea, peste toată îndoiala. Iar magistratul orașului și comitetul comitatens au rămas rușinați ca niște denunțători perfizi și calumniatori. Și guvernul țării n-a avut curajul să tragă consecințele juridice de drept politic și social din această afacere. N-a avut curajul să reprobeze în mod direct, oficios, insultele pe care le-au aruncat în fața unui om cinstit. Nu, ci pe cale indirectă, ca și cu frică, mi-a dat satisfacțiune denumindu-mă profesor la gimnaziul superior din Losonci. Scopul adevărat însă a fost ca să mă scoată din sânul poporului românesc. Mult am mai fost ispitit cu promisiuni, cu ademeniri, ca să primesc postul oferit, până când la 4 iulie 1885, la 11 oare din zi, având o întâlnire cu ministrul Augustin Trefort.
Eu vă rog frumos să primiți stațiunea profesorală din Losonci și acolo să dezvoltați aceeași activitate pentru cultura maghiară, pe care știu eu că o dovediți pentru cea română.
Vreau să fiu cavaler față de voința ce mi se arată și așa voi primi denumirea pro forma.
Tocmai, să primiți, fiindcă apoi de toate vor fi bine. În scurtă vreme vă voi aduce în minister unde am trebuință de dumneavoastră pentru un post distins la care v-am menit.
Domnule ministru, declar înaintea excelenței voastre că înaltul guvern maghiar nu dispune de atâtea milioane pentru care să-mi las eu poporul românesc.
Și astfel, după 7 ani de carieră didactică, Vasile Lucaciu este nevoit să renunțe, deși formarea tinerii generații s-a părut a fi totdeauna decisivă pentru câștigarea luptei pe care patrioții români transilvăneni o purtau de secole.
O renunțare nu înseamnă însă deloc pentru leul din Sisești, cum avea să-i se spună, tocmai fiindcă este dârz în luptă și eroic, numele de Sisești fiindu-i dat după locul în care avea să se stabilească, nu înseamnă pentru el altceva decât o singură bătălie pierdută. Restul, lupta continuă.
Vasile Lucaciu se dovedește un inspirat profesor, înzestrat cu un deosebit har oratoric și un talentat autor de articole pe care le publică de-a lungul anilor în Gazeta Transilvaniei din Brașov sau în Tribuna din Sibiu, în Foaia Poporului din Blaj sau în Românul din Arad. Scrisul său, plin de miez și incandescență, are un profund ecou în conștiința cititorilor. Indiferent însă de sfera activității sale, fie atunci când ia cuvântul în public, fie atunci când colaborează la diferite publicații sau tipărește volume cu caracter didactic și istoric, ceea ce constituie firul roșu al existenței sale tumultoase poate fi exprimat în doar trei cuvinte de aur:
unirea tuturor românilor.
Vasile Lucaciu activează intens, alături de nenumărați fruntași transilvăneni precum Ioan Rațiu, George Pop de Băsești, Iuliu Coroianu, D.P. Barcianu și alții, în conducerea Partidului Național Român, care militează consecvent pentru redobândirea străvechii autonomii, răpită prin instaurarea dualismului austro-ungar.
Printre multiplele forme de acțiune ale patrioților transilvaneni se numără și înaintarea de petiții, de memoriale, atât împăratului, cât și opiniei publice europene. Astfel este memorialul redactat de George Barițiu, publicat în anul 1882, destinat opiniei publice din țară și de peste hotare și nici de cum ca până atunci împăratului și guvernului. Atunci, spune unul dintre memorandiști, Vincențiu Babeș,
începe Europa a vedea. I-am deschis ochii și noi și îi vom mai deschide. Și va vedea și va cunoaște tot mai bine cele ce se întâmplă la noi și își va forma judecata sa.
Ecoul memorialului din 1882 în presa și opinia publică europeană determină mai târziu hotărârea acelorași patrioți de a se adresa în continuare opiniei publice, nu neapărat împăratului, cu un nou memorand curat politic.
Chestiunea prezentării și răspândirii memorandului stagnează din multiple și complexe motive social-politice, pentru ca apoi un nou impuls să propulseze memorandumul în atenția maximă a opiniei publice europene.
Iată în ce termeni plini de ardoare, zguduitori, își redactează Vasile Lucaciu, de pildă, o convocare lansată tovarășilor săi de luptă.
Vă scriu aceste rânduri din tot sufletul, din tot focul inimii mele de român care suferă alături de poporul meu. Și dacă n-aș avea cerneală, v-aș scrie-o cu sângele meu pentru a vă face să lăsați teama și să veniți să începem lupta. Lupta cea mare care ne va aduce izbăvirea. Trebuie să ne aducă, fiindcă dreptatea este cu noi.
Dreptatea este cu noi. Cuvinte care constituie crezul lui Vasile Lucaciu, ca și al tuturor celorlalți memorandiști.
Același an, 1892. O numeroasă deputăție românească de 300 de oameni ia calea Vienei, într-o ultimă încercare de a obține de la împăratul Austro-Ungariei Franz Iosef soluționarea gravelor plângeri pe care le conține memorandumul românilor din Transilvania.
Act de o deosebită însemnătate în epocă, memorandumul, la cărui îndelungată întocmire a participat activ, permanent și Vasile Lucaciu, precizează printre altele:
poporul român, atunci ca mai înainte și ca de atunci încoace în toate timpurile, pe baza dreptului său istoric, milenar și în virtutea importanței ce îi se cuvine din punctul de vedere al numărului fiilor săi, al pozițiunii sale etnice și geografice, precum și al calităților sale, a năzuit spre validarea drepturilor sale naționale, la care n-a renunțat niciodată. Contravederilor politice dominante într-un șir de secol, autonomia a fost prin uniune nimicită într-o formă injustă, contrară dreptului public și drepturilor elementelor libere care constituiesc Transilvania și fără considerare la pozițiunea etnică și geografică și la dezvoltarea ei specifică care reclamă cu insistență această autonomie. Uniunea și inaugurarea ei prin articolul de lege 43 din 1868 sunt desconsiderarea fățișă a tuturor drepturilor poporului român ca element care compune în absolută majoritate vechea Transilvanie, precum și a tuturor legilor fundamentale. Înlăturarea totală a elementului român e o nedreptate atât din punctul de vedere legislativ și juridic, cât și din cel politic.
Amenințări mai fățișe sau mai preocolite ațin calea deputăției românești spre Cancelaria Imperială. Amânări și, în cele din urmă, refuzul împăratului de a-i primi pe delegații români transilvaneni în frunte cu Ion Rațiu și Vasile Lucaciu. Ion Rațiu este nevoit să lase memorandumul caligrafiat în trei limbi, română, germană și maghiară, în mâna șefului Cancelarei Imperiale, baronul Adolf Braun. Memorandul, în plic sigilat, nedesfăcut, pleacă mai departe din ordinul lui Franz Josef la Budapesta. Și astfel, după o îndelungată perioadă de cercetări, iată pe memorandiști dați în judecată.
Cine îi judecă? Aristocrația și privilegiații, clasele stăpânitoare, nici de cum poporul ungar, cum de altfel negru pe alb avea să o scrie în anul 1894 ziarul socialist Munca.
Să se știe bine de toți că nu poporul maghiar, nu păturile muncitoare fac proces românilor, pentru că ele suferă de la clasele stăpânitoare, tot așa ca și românii. Dovada cea mai bună, aceea care spulberă minciunile șoviniste de tot soiul, este că la Congresul Național ținut anul acesta la Pesta, Partidul Muncitorilor Unguri, PSD, a protestat contra procesului din Cluj și s-a declarat solidar cu poporul român, cu frații lui de suferință.
Dar și memorandiștii au făcut din totdeauna deosebirea aceasta hotărătoare între clasele asupritoare atât pe plan național cât și social și ceilalți, imensa masă de asupriți, unii pe plan social, alții îndurând dublul jug, atât social cât și național.
De aceea, mult înaintea prezentării memorandumului în anul 1888, Ioan Rațiu, referindu-se la termenii în care se cuvine a fi redactat un document al revendicării românești, precizează limpede ca lumina zilei.
Memorandumul să combată sistemul și regimul, dar nu pe națiunea maghiară. Aici colea unde nu s-ar putea evita combaterea elementului maghiar, să se restrângă atacul la aristocrați și privilegiați, căci aceștia sunt și au fost inamicii noștri neîmpăcați, pe când poporul lor și al secuilor au iobăgit deopotrivă cu noi.
Între timp, până la procesul memorandiștilor de la Cluj, din anul 1894, Vasile Lucaciu cade victimă altor provocări.
Mai întâi, îi se pun în cârcă vini absolut imaginare, cum că ar fi amenințat verbal un notar din Ferneziu. Apoi, îi se înscenează un proces de presă, fiind iarăși acuzat pentru ațâțare.
În incinta tribunalului din Debrețin, el nu se sfiește să-și rostească vehement crezul.
Domnilor juriști, să nu uitați și să nu credeți că ideea libertății este un soare numai pentru o plantă, ori un sentiment al unui singur om. Nu, domnilor,
Ideea libertății este izvorul bogat al virtuții care dă direcție popoarelor. Este soarele la care ne încălzim cu toții. Și numai acele popoare s-au dovedit virtuoase, care au urmat cu toată cumințenia principiul sublim al libertății. Cele mai frumoase pagini ale istoriei omenirii sunt acelea scrise cu sânge vărsat pentru libertate.
Sentința în care se contopesc concluziile a două așa zise judecăți.
13 luni închisoare și pierderea drepturilor cetățenești pentru tot timpul cât durează pedeapsa.
Vasile Lucaciu devine deținutul Vasile Lucaciu. Întâi în închisoarea din Seghedin, apoi în cea din Budapest. Vasile Lucaciu devine și mai pregnant un simbol. În temniță îi se trimit saluturi pline de înflăcărare. Unii scriu versuri pe care îi le dedică, precum doina care circulă din gură în gură cât timp se mai află la Seghedin.
Vântul bate, frunza pică, inima mi se despică de durere și de chin că-i Lucaci la Seghedin.
La nici o lună de zile după eliberarea din închisoare, adică la 2 martie 1894, Vasile Lucaciu îi scria lui George Pop de Băsești, aflându-se de astădată în preajma altei judecăți, vestitul proces al memorandiștilor.
Scumpul meu Bade, scrisoarea ta mi-a creat o mare bucurie, căci mi-a întărit credința că merită să lupți pentru o cauză sfântă, văzând că tovarășii de luptă nu te părăsesc. În această viață plină de amărăciuni, e o adevărată fericire să găsești un suflet asemănător cu al tău. Similis, similes, gaudet. Scumpe Bade, suntem în luna martie și numai 2 luni ne mai despart de dezbaterea ce va avea loc la Cluj. Acest proces al nostru va trebui să aibă un răsunet istoric. Aștept cu nerăbdare procesul și sunt convins că vom putea arăta din nou tiranilor noștri demnitatea noastră de a sta neclintiți față de orice tentativă sau uneltirea lor. În ce mă privește pe mine, eu stau ca și cum aș fi deja la închisoare. Nu pot părăsi casa fără a fi urmărit de jandarmi. Recunoști, dragă Bade, cât a fost de zadarnic să te încrezi în grația împăratului. Nu se deosebește nici el de guvernele sale. Când te plângi la împărat, este ca și cum te-ai plânge directorului pușcăriei contra brutalității temnicerului. Cauza noastră națională nu se poate câștiga decât prin lupta și solidaritatea noastră dârză și neînfricată. Sunt sigur că vom fi condamnați grav. Cel puțin să ne purtăm cu demnitate și mândrie la proces și la pușcărie. Să le arătăm că nu ne temem de amenințările lor, nici de apucăturile lor viclene și nici de cruzimea lor. Ne așteptăm la cele mai grozave inchiziții. Ele nu trebuie să intimideze, să ne slăbească credința fermă că trebuie să ne dezrobim de sub jugul străin cu orice preț, aducând chiar jertfa supremă, viața. În ce mă privește pe mine, eu m-am obișnuit cu pușcăria. Eu le-am spus-o la satul mare, la proces, că voi ajunge să fiu ales deputat de satul mare pentru dieta din București. S-au cutremurat groaznic. Simțeau în subconștientul lor că spun un adevăr profetic pe care ei nu-l vor putea schimba, al cărui proces fatal nu-l vor putea evita, căci așa vrea istoria, așa vrea destinul, fiindcă e firesc să fie așa. E o chestiune numai de timp și vom învinge. Te rog, dragă Bade, ai curaj și în suflele și celorlalți curaj, căci numai având curaj vom putea atrage simpatia întregii lumi civilizate spre noi. Pregătiți-vă la procesul memorandului. Am scris și lui Rațiu la Sibiu. El mă întrece în însuflețire. Dacă avem un astfel de conducător curajos și înțelept, vom putea fi condamnați, dar nu învinși. La revedere, la proces. Te salută cu mult drag un viitor tovarăș de robie.
Anul 1894, luna mai, ziua 7. Într-o zi de luni se împlinește exact un sfert de an de la ieșirea lui Vasile Lucaciu din închisoare. Acum va trebui să ia loc din nou în boxa acuzaților, de astă dată în incinta redutei orășenești clujene. Iată cum s-a păstrat descrierea convoiului de acuzați. Valeriu Braniște, martor al momentului, notează.
Trecerea comitetului de la hotel de-a lungul pieții până la redută pe jos era o scenă impozantă. În frunte, figura de voivoda doctorului Ion Rațiu, cu mustață puternică, alături de zveltul pop de Băsești cu barbă căruntă. După ei urma Lucaciu, ras pe față, cu acel cap fin desenat care trecea de frumusețe pe acele vremuri. Piața mare și străzile din jur gemeau de români, veniți mai multe mii din toate părțile să demonstreze alipirea de comitet.
O telegramă pleacă de la Cluj pe adresa ziarului bucureștean Adevărul.
În ziua sosirii acuzaților și a celor ce întovărășeau, erau consemnate în cazărm trei regimente. Unul de husari, unul de honvezi și altul de linie stop. 8.000 de țărani veniți din toată țara au fost nevoiți să poposească în satele din jurul orașului, deoarece în oraș nu mai e niciun loc liber.
Dar ecourile procesului intentat memorandiștilor ajung nu numai pe malurile Dâmboviții, ci pe cele ale Senei, ca de altfel în mai toate capitalele europene. Ziarul La Libre Parol din chiar ziua de 7 mai 1894 publică:
românii rezistă ca și cehii, polonezii, ca irlandezii, ca lorenezii, și Europa începe a găsi soarta lor demnă de destulă simpatie pentru ca să urmărească cu interes această luptă, care este cu siguranță una dintre cele mai eroice din istorie. Tirania a voit să târască un popor întreg în fața justiției. Românii au înțeles acest lucru și răspunsul l-a dat poporul lor întreg.
În aceea zi, textul memorandumului prescurtat apare în L'Independance Belge, devenit numai decât sursă de informații pentru alte publicații, precum L'Étoile Belge, La Reform, La Precurseur și altele. Început bun, căci apoi, pe parcursul procesului de la Cluj, în permanență presa europeană va oglindi cele consumate în sala redutei orășenești, ridicându-și glasul în apărarea românilor transilvăneni. Zeci și zeci de articole și știri văd lumina tiparului în multe limbi europene. Ceea ce nu împiedică însă oligarhia austro-ungară să-și pună în aplicare planul diabolic de a sugruma lupta patriotică a memorandiștilor.
Ședințele de așa zisă judecată țin mai bine de 2 săptămâni. Acuzații sunt necontenit intimidați, la fel și apărătorilor, astfel încât la un moment dat avocații în corpore se retrag în semn de protest față de simulacrul de justiție la care nu doresc să contribuie. Atunci, în ciuda interdicției baronului Saint Kerești, președintele curții cu jurați, Vasile Lucaciu nu se sfiește să dea glas simțămintelor ce-l încearcă.
Nu pot îndeajuns să arăta situația în care am ajuns ca urmare a plecării apărătorului meu. Pentru mine, într-adevăr, situația aceasta este surprinzătoare, întrucât eu nu cunosc acele apucături. Nu voi să folosesc în sens rău această expresie. Nu posed acele dexterități pe care le reclamă administrația legii.
Vă rog, vă rog, numai esența!
Și atunci, nu am dreptul să mă întreb, oare numai românilor să nu le fie iertat
a veni cu o cerere înaintea publicului Europei. Oare numai românii să nu aibă dreptul a pune două linii una lângă alta și să zică: situațiunea noastră nu mai este de suferit, cerem îndreptarea?
Ecourile procesului monstruos, cum își intitulează articolul un cunoscut publicist francez al epocii, Émile Flouron, se fac intens auzite în Franța, în Italia, în Belgia, în Anglia, în Germania. Conștiința europeană este puternic sensibilizată. Iată ce scrie la Gazette de France.
Procesele politice au fost totdeauna vătămătoare guvernelor care le-au intentat. Dreptul românilor în această împrejurare este atât de evident încât toate simpatiile se îndreaptă spre acuzați, care de altminteri n-au părăsit terenul legalității. Dacă ei vor fi achitați, pentru guvernul din Budapesta va fi o înfrângere. Dacă vor fi condamnați, o rușine. Iar mișcarea românilor nu va înceta. Acestui popor curajos și iubitor de dreptate, memorandiștii îi se adresează ori de câte ori se ivește prilejul după orele pretinsei judecăți din incinta redutei orășenești. Citez. Neașteptatul răgaz a fost întrebuințat de inculpații noștri pentru a merge în mijlocul miilor de țărani și de intelectuali care îi așteptau în grădina Banfi. Fură întâmpinați cu o furtună de aclamații și acoperiți cu flori și cu ramuri verzi. Cu greu își putu rațiu începe cuvântarea. Vorbiră mai mulți poporului, între care și doctorul Lucaciu.
Autorii cuprinzătorului volum intitulat Mișcarea memorandistă în documente, Șelban, Porverjan și Nicolae Cordoș, reproduc un document, un apel redactat și de Vasile Lucaciu, menit a fi lansat probabil cu prilejul adunării din grădina Banfi, în care se arată.
În aceste zile sfinte, sfințite prin suferințele crâncene ale atâtor suflete românești, mama națiune își îndreaptă glasul său dulce către noi toți, fiii iubiți ai mamei, popor mândru românesc. Voi care sunteți la Cluj și care vedeți cu ochii voștri cum se înalță fără de lege asupra dreptății, și voi care nu v-ați putut părăsi casele ca să vedeți și voi această priveliște înfiorătoare, știți bine de ce-i vorba aici. Libertatea națională, drepturile omului, onoarea cetățeanului sunt trase în judecată prin niște suflete șubrede, rușinea neamului omenesc. Toți membrii Comitetului nostru național și patru prieteni de aproape ai lor sunt puși pe banca acuzaților ca niște răufăcători. Nu ca dreptate să li se facă, ci să fie osândiți pentru că au lucrat spre binele poporului românesc. Scriem aici numele acestor acuzați ca să-i aveți pururea înaintea ochilor. Să știți pe cine aveți să iubiți pe nume. Să știți cu fiii și nepoții voștri cine a stat în zilele acestea în focul luptei pentru dragostea neamului românesc. Și ce au făcut acești oameni cinstiți și iubiți ai poporului românesc? Ce au făcut de sunt trași în judecată? Să spunem dar aici care este vina lor. Poporul român din Transilvania niciodată, niciun moment n-a abzis de drepturile sale naționale, ci din contră, în contra tuturor tendințelor de asuprire, de desnaționalizare, și-a declarat sărbătorește drepturile ce-i compet ca națiune, ca un factor în viața publică a statului. Sistemul de guvernare a năvălit asupra poporului român și i-a răpit în faptă toate drepturile naționale. Față de această năvală, poporul român a rămas nemișcat în revendicările sale și în conferințele naționale ținute în Sibiu de la 1881 încoace, a lucrat cu toată hotărârea ca individualitatea noastră națională să fie recunoscută și apreciată după vrednicie ca poporul român, precum și ia partea sa din sarcinile vieții publice, să aibă parte și la binefacerile statului.
Zilele de judecată se scurg în conformitate cu scenariul minuțios pus la punct de autorități. Cuvântul acuzaților se face greu auzit în sala redutei orășenești. În final, îi dau mandat președintelui lor, doctorul Ioan Rațiu, să vorbească în numele tuturor. Iar acesta proclamă respicat:
existența unui popor se afirmă, nu se discută.
Memorandiștii sunt condamnați în total la 32 de ani și jumătate temniță de stat. Cea mai mare pedeapsă pronunțată, 5 ani. Vasile Lucaciu.
La pronunțarea sentinței, Lucaciu sare de la locul lui și strigă:
Trăiască unirea românilor! Trăiască libertatea!
Trăiască unirea românilor!
Unul dintre biografii lui Vasile Lucaciu, Corneliu Mezea, arată:
cu excepția lui Vasile Lucaciu, față de toți ceilalți acuzați, instanța a luat în considerație, ca moment atenuant, faptul că ei nu au mai fost pedepsiți. După convingerea instanței, el a fost autorul intelectual al întregii mișcări. Și, în sfârșit, faptul că la dezbaterea finală a manifestat o atitudine dârză și remitentă, toate au contribuit la mărirea pedepsei față de acelorlalți condamnați.
Dar soția lui Vasile Lucaciu, întâmpinându-l după condamnare, îi spune cu reală emoție patriotică:
Te sărut, dragul meu, și sunt mândră de tine, că pe tine te-au învrednicit mai mult.
Memorandiștii intră în temniță, unii la Seghedin, printre care Vasile Lucaciu, alții la Vaț. Dar ideile promovate de ei, pentru care nu s-au dat înapoi nici de la sacrificiul propriei persoane, circulă libere prin Europa, prin coloanele întregii prese de pe continent. Iată ce scrie cotidianul parizian La Vérité.
În momentul în care atenția publică a revenit asupra chestiunilor austro-ungare, ca urmare a procesului de la Cluj, credem folositor să precizăm cititorilor noștri natura dezbaterii printr-o succintă prezentare de ansamblu asupra situației create de dualism și de uzurpările maghiare din Transilvania. Nici etnografia, nici istoria nu le conferă ungurilor drepturi serioase asupra acestei frumoase provincii. Românii, mai ales, și-au păstrat întotdeauna pecetea ilustrei lor origini, cultivând cu succes literele, științele, într-o limbă care, prin structura ei, prin sonoritatea sa, o amintește pe cea a vechilor stăpâni ai lumii. În sfârșit, ei simt alături, dincolo de Carpați, creșterea necontenită, zilnică, a unei națiuni surori, respectată de pe acum de o întreagă Europa pentru curajul său, pentru industria și puterea ei. În prezența unui spectacol atât de fortifiant, ei și-au redobândit încrederea în destinul lor, refuzând în mod categoric să se lase absorbiți. Anii vin, anii trec. Și după ce iese din temnița de la Seghedin, Vasile Lucaciu, ca de-al minter toți memorandiștii, nu părăsește lupta, doar formele acesteia evoluează, luându-se hotărârea de a se părăsi poziția de dinainte, de neparticipare la viața politică, astfel încât glasul celor peste 3 milioane de români transilvăneni, în ciuda tuturor opreliștilor, să se facă totuși auzit pretutindeni în Imperiu, chiar și în Parlamentul Budapestan.
Astfel ajunge Vasile Lucaciu să candideze alături de alți români de-ai săi, fiind ales în 1907 deputat al Cercului Beiuș, cu 1718 voturi, contracandidatul său obținând doar 914 voturi.
Ziarul sibian Tribuna salută alegerea sa sub titlul Trăiască Vasile Lucaciu. Citez: Cine altul putea naște această însuflețire decât numele lui, pe care îl cântă doinele, pe care îl spun poveștile, numele cel mai popular ce a existat vreodată în România? Cine putea altul să facă asta decât el, care și-a meritat dragostea și popularitatea aceasta nu prin fraze, nici prin declarații, ci prin martirul temnițelor? El aduce în cercul Beiușului nu steagul de simplu candidat al unui cerc electoral, ci steagul nostru al tuturor, steagul care simbolizează trecutul, prezentul și viitorul nostru național.
Iar în plin Parlament Budapestan, Vasile Lucaciu se dovedește a fi rămas același vașnic combatant pentru adevăr istoric.
Popoarele nu sunt pentru aceea create, ca să se mănânce unele pe altele, să se asimileze, să ia de la altele drepturile naturale, ci să trăiască în iubire, să muncească împreună la mărirea și gloria patriei. Domnilor,
Ardealul fără autonomie este ca un om la pușcărie. Este stingerit în dezvoltarea lui politică, economică, socială și culturală. Prin faptul că i-au răpit libertatea de mișcare, de afirmare pe aceste terenuri, guvernele maghiare, în loc să-l apropie, l-au înstrăinat. Conții, baronii și alți latifundiari care s-au năpustit asupra Ardealului ca niște vandali au luat pământurile de la țăranii români și i-au făcut iobagi.
Iobagia a fost desființată. Azi nu se poate vorbi despre ea ca despre ceva existent.
A fost introdusă o nouă iobăgie printr-un sistem de deposedare care a făcut pe țăran lipit pământului prin sărăcie și intimidare. Această iobăgie se manifestă prin dictatura fețelor negre, a conților mascați, descrisă atât de bine de scriitorul dumneavoastră Yokoi Mor. Cerem autonomia Ardealului pentru că Transilvania în cursul veacurilor de la împăratul Traian a fost mai mult independentă și autonomă decât subjugată. Răpirea este o încălcare a drepturilor sfinte ale poporului român. Înseamnă răpirea bunurilor morale și materiale, limba, școala, pământul și posibilitatea de a trăi. Aceasta este o robie modernă, dar tot așa de dureroasă ca și cea din antichitate.
Și valahul Mihai Viteazu a încercat să-i răpească autonomia.
Domnule baron Banfi, Mihai Viteazul a fost un eliberator și dacă n-ar fi fost ucis mișelește la Turda, Ardealul ar fi fost astăzi liber.
Ardealului trebuie să-i se dea autonomia.
Domnul deputat Lucaciu greșește când vine să critique cu astfel de cuvinte actele oamenilor mari de stat.
Greșelile conducătorilor pe de-o parte, suferințele mulțimii pe de altă parte, în mod fatal, duc spre un proces de transformare socială. Emanciparea naționalităților este tot un fel de transformare socială, dar cu caracter național. Noi, luptând pentru eliberarea națiunilor subjugate, luptăm și pentru dezrobirea claselor exploatate, căci se va schimba întregul sistem, căci individul este așa cum l-a creat societatea. Numai o societate cu sistem hrăpăreț poate crea indivizi exploatatori și exploatați, acaparatori și sărăciți, hoți și păgubași. Un sistem social bazat pe dreptate, egalitate și fraternitate, în care proprietatea individuală este redusă la strictul necesar, va crea indivizi altruiști, iubitori de aproapele și care găsesc o perfectă armonie între interesele lor personale și cele publice.
Profetice cuvinte, desigur întemeiate și pe cunoașterea de către doctorul în filozofie Vasile Lucaciu a literaturii social-politice, cu o deosebită răspândire în acest prim deceniu al secolului 20.
Anii vin, anii trec. Mandatul de deputat al lui Vasile Lucaciu ține până în anul 1910. Apoi, în 1914, evenimente grave clatină edificiul european. Atunci, aflându-se încă la Sisești, spune:
ceasul dezmembrării monarhiei austro-ungare și eliberarea națiunii române se apropie. Acest război este lupta decisivă care trebuie să ne aducă eliberare. E trist și dureros că se va vărsa mult sânge nevinovat, că suferința va ajunge la culme, dar se vede că fără jertfă nimic nu se poate obține.
Aceluiași an trece Carpații în România și iată-l ales curând președinte al Ligii pentru Unitatea Culturală a tuturor românilor. Activează neobosit, călătorește în Italia pentru a obține sprijinul conducătorilor ei în lupta de eliberare a românilor transilvaneni.
În anul 1916 este ales deputat de Galați și de astă dată, în plin Parlament românesc, continuă lupta pentru realizarea unității românilor de pretutindeni.
În vara anului 1916, leul din Sisești, deși a cunoscut închisorile, persecuția, batjocora și injustiția,
nu pledează nici o singură clipă pentru aplicarea legii talionului, ci propagă dimpotrivă respectul altor naționalități, promovând în numele nedezmințitei omenii românești dreptatea pentru toți.
Noi nu voim asuprirea altor țări și altor popoare. Voim dezrobirea neamului românesc. Noi nu voim încălcarea altor teritorii ce nu ne aparțin. Voim numai asigurarea drepturilor noastre naționale de veacuri răpite cu nedreptul.
Și apoi, în luna august, în preajma trecerii Carpaților de către armata română, ca urmare a declarației de război făcută Austro-Ungariei, în prezența miilor de bucureșteni adunați la arenele romane, Vasile Lucaciu remarcă:
aici constatăm cu nespusă bucurie mărturisirea sărbătorească și în fapte că avem aceeași obârșie, aceeași limbă și lege și că suferințele și prigonirile neamurilor trecute n-au putut să șteargă din inimile noastre sentimentul de frățească iubire și conștiință că avem dreptul de a ne uni într-o singură împărăție, să trăim sub aceeași oblăduire românească.
Anii care urmează, Vasile Lucaciu are o activitate absolut prodigioasă. Organizează unități de voluntari. Este trimis în Statele Unite ale Americii pentru a-i câștiga de partea adevărului istoric pe conducătorii acestei țări, dezinformați la vremea aceea de propaganda cercurilor guvernante austro-ungare. Își continuă activitatea patriotică în Italia și în alte state europene.
Revine în țară după ce mărețul act de la 1 decembrie 1918 de la Alba Iulia consfințește unirea Transilvaniei cu patria mamă. Este pretutindeni întâmpinat, așa cum îi se cuvine, unui autentic erou. Mai târziu candidează în două rânduri și este ales deputat, așa cum prezisese cândva că va fi. În 1918 este membru în guvernul provizoriu transilvanian, iar în 1919 este deputat de Baia Mare în Camera Română de la București.
Iată cum și-l amintește Alexandru Ciurea:
leul din Sisești îmbătrânise, dar ochii lui străluceau în aceeași flacără de tinerețe fără bătrânețe. Vorbea potolit, senin, ca un viteaz care a biruit pe toată lumea, împlinindu-și cu vârf chemarea sa.
În toamna anului 1922, noiembrie 28, Vasile Lucaciu se stinge din viață. Parlamentul decide să-i se facă funeralii naționale în ziua de 1 decembrie 1922.
Unul dintre cei care l-au însoțit pe ultimul său drum, pensionarul Teodor Trif din Baia Mare, avea să-și amintească după trecerea câtorva decenii:
ultima întâlnire a fost aceea când l-am condus pe ultimul său drum. Am ridicat sicriul în satul mare și l-am așezat în vagon. În toate stațiile până în Baia Sprie, oprindu-se trenul, o mare de oameni era prezentă. Din Baia Sprie, o căruță trasă de 6 boi ducea corpul neînsuflețit.
Atunci scrie Nicolae Iorga despre cel dispărut:
a fost un simbol pentru mulțimile care văd și simt, lucrează și biruiesc prin simbol. Și el a știut să fie vrednic de această credință a mulțimilor care prin el mergeau spre luminosul necunoscut. Frumos, cu capul roman rotund, cu liniștiții ochi mari negri, cu gura fin tăiată ca de un artist antic, zdravăn și proporționat în toată făptura sa de plină, el aducea înainte inchiziției curților maghiare ceva din acea maestate a Romei pe care îi plăcea să o amintească. Azi, când bătrânul ia cu sine elementele din care s-a dat românismului acest neuitat episod, e drept ca aureola să înconjure din nou capul celui adormit.
Era în 1922, decembrie 1, exact la 4 ani distanță de înălțătoarea Mare Adunare, cu peste 100.000 de participanți, când Vasile Goldiș, însărcinat să prezinte declarația de la Alba Iulia, ia cuvântul.
Veacuri de-a rândul, poporul românesc, adevăratul și legitimul proprietar al pământului ce fusese odată Dacia, a fost socotit și sclav pe pământul său strămoșesc. Unirea tuturor românilor într-un singur stat este cea mai firească pretențiune a civilizației. Teritoriile locuite de români, de la descălecarea lui Traian și până astăzi, au fost teritorii românești. Nu există putere de a suci logica până acolo ca invadările elementelor străine, dirijate pe aceste teritorii în chip artificial și prin abuzul de putere al statului cu scopul desființării noastre naționale, să poată clătina dreptul nostru de proprietate asupra acestor teritorii.
Leul din Sisești a avut fericirea de a-și vedea visul împlinindu-se. Visul din totdeauna al tuturor românilor, formarea statului național unitar român. Năzuința seculară de unitate, pentru care s-au jertfit atâția și atâția patrioți, printre care la loc de cinste se numără și Vasile Lucaciu, reprezintă și un permanent testament lăsat urmașilor.
Ascultat Portrete din Galeria Națională. Vasile Lucaciu. Evocare radiofonică de Mihai Stoian. Au interpretat Gheorghe Cozorici, Ion Pavlescu, Val Sândulescu, Constantin Brezeanu, Corado Negreanu, Sorin Gheorghiu, Matei Gheorghiu, George Oprina, Constantin Dinulescu, Mihai Dobre, Nicolae Pomoje, Sorin Medeleni, Iulian Marinescu, Florin Crăciunescu și alții. Regia de studio Crânguța Manea. Regia muzicală Nicolae Neagoie. Regia tehnică inginer Andrei Sireteanu. Regia artistică Constantin Dinischiotu.